Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-noyabr yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugun Misr sudi sobiq prezidentni oqlagani ketidan g'alayonlar boshlanib ketdi. Xalqaro tashkilot Qo'shma Shtatlarni O'zbekiston bilan huquq bobida jiddiyroq gaplashishga undayapti.
The extension is just an extension. It does not provide additional sanctions relief for
Iron yadro dasturi bo'yicha muzokaralar uzaytirilgani nimadan dalolat?
Hozir xalq menimcha hech kim xabari bo'lmasa kerak. Xususan men o'zim ham hozir eshityapman. Bu saylovlarni men ko'pincha eshitib o'rganib qolganman. Saylovlar hech vaqtda keladi.
Tojikistonda 2 oydan so'ng parlament saylovlari, ko'pchilik bundan bexabar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya kuni kecha Suriyaning Raqqa shahriga Islomiy davlat jihodchilari bosib olgan hududlarga 30 dan ziyod bomba yog'dirdi. Bu haqda Britaniyada joylashgan Suriya huquq markazi xabar tarqatdi. Talofatlar noma'lum, ammo koalitsiya shu kungacha jangarilarni bunday katta ko'lamda nishonga olmagan edi, deydi faollar. Chegaradagi Kobani shahrini himoya qilayotgan kurd jangchilari kecha Islomiy davlat Turkiya hududidan turib bizga hamla qildi degan da'vo bilan chiqqan. Anqara bu iddaolarni qat'iyan rad etadi. 2 oydirki Islomiy davlat Kobanini bosib olishga urinmoqda. Ularga qarshi kurashayotgan kurd jangchilarini xalqaro koalitsiya havodan qo'llab turibdi. Misrda sobiq prezident Husni Muborakka qo'yilgan ayrim ayblovlar bekor qilingani qonli namoyishlarga turtki berdi. 2 kishi halok bo'lgan, yaralanganlar 9 nafar. Sud qarori kecha o'qib eshitirildi. 86 yoshli Muborak va uning o'g'illaridan korrupsiya ayblovlari olib tashlandi. Muborak davrida ichki ishlar vaziri bo'lgan Habib al-Adli, shuningdek milliy xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan 6 kishi ham oqlandi. Ular ham yuzlab odamlarning o'limida ayblangan edi. Misr televideniyasining xabar berishicha, prokurorlar sud hukmini apellyatsiya tartibida qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Kurdiston ishchilar partiyasining hibsdagi yetakchisi Abdulla O'jalonning ta'kidlashicha, agar Turkiya hukumati kurd aholi huquqlarini kafolatlay olsa, bir necha oyga qolmay tinchlik bitimini imzolash mumkin. O'jalonni Istanbul yaqinidagi Orol turmada borib ko'rgan kurd qonunchilari shunday bayonot bilan qaytdi. Anqara va Kurdiston ishchilar partiyasi o'rtasida tinchlik muzokaralari muntazam ravishda va qat'iyat bilan olib borilsa, 30 yillik mojaroga demokratik yechim topish mumkin, deyiladi unda. Partiya 1984-yilda Kurdiston muxtoriyati uchun qurolli kurash boshlaganidan buyon 40 mingdan ziyod odam nobud bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shvetsariyada immigratsiyaga chek qo'yish to'g'risidagi qonun loyihasi ovozdan o'tmadi. Muhojirlar sonini aholining 0.2%ga teng qilib belgilash bo'yicha hujjatni dastlabki hisoblarga ko'ra saylovchilarning qariyb 75% rad etgan. Ovozdan o'tgan taqdirda Shvetsariya hukumati immigratsiya kvotasini yiliga hozirgi 80 mingdan 16 mingga kamaytirgan bo'lardi. Ayrim qonunchilar tashabbusni iqtisodiyotga ziyon yetkazadi desa, boshqalar nazarda chet elliklar oqimi aholining tezlikda o'sishiga hamda o'rmonzorlar kamayib borishiga xizmat qilmoqda. Bugungi referendumda Markaziy bankda oltin zaxiralarini ko'paytirish va chet ellik investorlar uchun soliq imtiyozlarini bekor qilish ham xalq hukmiga havola etilgan. Bugungi kunda Shvetsariyada aholi soni 8 millionni tashkil etadi, shundan taxminan chorak qismi xorijliklar. Ishsizlik surati past, turmush darajasi yuqori bo'lsa-da, aholi o'sishining ekologik oqibatlari ko'pchilikni tashvishlantiradi. Moldova Rossiya ta'siri ostida qoladimi yoki Yevropa bilan integratsiya yo'lini tanlaydimi? Bugun o'tayotgan parlament saylovlarida ana shu bosh masala. Ijtimoiy so'rovlarga qaraganda omma fikri teng ikkiga bo'lingan, hech bir partiya ko'pchilik o'rinlarni qo'lga kiritishi kutilmayapti. Moldovaning Pridnestrovye mintaqasida Rossiya qo'shinlari joylashgan, bu hudud aholisi saylovda ishtirok etmayapti. Bosh vazir Yuriy Lyanka 2017-yilgacha Yevropa Ittifoqi a'zoligiga nomzodlikni qo'lga kiritish, 2020-yilga borib esa blok a'zosiga aylanish harakatida. Rossiyaning kuchli qarshiligiga qaramay, yil boshida Moldova Yevropa Ittifoqi bilan savdo va vizasiz qatnov to'g'risida tarixiy bitim imzolagan edi. Moskva bunga javoban oziq-ovqat importiga taqiq qo'ygan. Nyu-Yorkda asoslangan xalqaro tashkilot Human Rights Watch Amerika hukumatini O'zbekiston bilan inson huquqlari yuzasidan jiddiyroq gaplashishga undayapti. 1-2 dekabr kunlari Toshkentda ikki davlat orasida yillik maslahat kengashi bo'lib o'tadi. Siyosiy hamkorlikdan tortib madaniy rishtalargacha hammasi muhokama qilinadi deya bildiradi Davlat departamenti. Human Rights Watch Obama ma'muriyatini bu muzokaralarda bir narsani aniqroq tushuntirishga chaqiryapti. Inson huquqlari bilan bog'liq ahvol yaxshilanmasa, hamkorlik cheklanadi. Mana shunday shart Islom Karimov boshliq hukumatni repressiyani pasaytirishga majbur qilishi mumkin deya bayon etadi faollar. AQSh Davlat departamenti Kongressga uzatgan hisobotlarida O'zbekistonni erkinlik keskin cheklangan, vaziyat og'ir jamiyat sifatida ta'riflaydi. Mustaqil matbuot yo'q. O'zbek huquqlar muntazam ravishda toptaladi. Tuzumni tanqid qilganlar jazolanadi. Bu masalada Toshkent bilan ochiq muloqot yo'lga qo'yilgan, deydi AQShning O'zbekistondagi elchisi George Kroll Amerika ovozi bilan suhbatlarda. Kroll endilikda Qozog'istonga elchilikka o'tadi. O'tgan yillarda Qirg'izistonda bosh diplomat bo'lgan Pamela Stratlan esa Toshkentga boradi. AQSh Senati yaqinda ikkisini yangi lavozimlarga tasdiqladi. Davlat departamentida mintaqa bilan aloqalarga mas'ul Nisha Biswal, AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muavini hozir Toshkentda va maslahat kengashi raislaridan biri. O'zbekiston tomonidan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rais. Biswal xonim ham inson huquqlari va demokratiya targ'iboti Obama ma'muriyati uchun nihoyatda muhim ekanini ta'kidlab keladi. Biroq shunisi ham aniqki, O'zbekiston va Amerika hamkorligi markazida asosan Afg'oniston turibdi. Washington Karimov rahbariyatining qo'shni davlatdagi missiyaga ko'rsatayotgan yordamiga muhtoj. Qo'shinlarga zarur mahsulotlar tashiladigan shimoliy ta'minot tizimi respublika hududidan o'tgan.
Unfortunately, it seems that the position of the Uzbek government with respect to torture has only hardened.
O'zbekiston rasmiylariga shuni aniq aytish kerakki, repressiya davom etaversa, jazo choralari ko'riladi, deya undaydi Stiv Svirdlov, Human Rights Watchning mintaqa bo'yicha bosh mutaxassisi. Yaqinda AQShning 8 senatori prezident Karimovga yana bir bor maktub yo'llab, qamoqdagi jurnalist va faollarni ozod etishga chaqirdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Internetda bizni istagan paytda tinglashingiz mumkin. Manzillarimiz amerikaovozi.org, dastur.me yoki sulton.me. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Washingtonda soat 10 dan 10 daqiqa o'tyapti. Dasturimiz davomida. Eron bilan muzokaralar bu yil ham natija bermadi. Tojikistonda parlament saylovimi yoki tayinlov? Amerikada uyda tug'ishni maqbul ko'rayotgan ayollar. Shuningdek, yoshlar orasida bezorilik, ta'lim tizimidagi muammolar haqida hikoya qilamiz. Eron bilan uning yadro dasturi ustida muzokara qilayotgan yirik mamlakatlar muzokara muddatini yana 7 oyga cho'zdi. Islomiy Respublika uranni qay darajada va qanday maqsadlarda boyitishi mumkin? Tomonlar ana shu masala yuzasidan kelisha olmayapti. Ekspertlar fikricha, yana yarim yildan oshiq vaqt ajratilgani muzokarachilar murosaga yaqin emasligidan nishona.
AQSh davlat departamenti so'zlovchisi Jeff Ratke dunyo tinchligi va barqarorligi uchun xizmat qiladigan kelishuvga yaqin turibmiz deya ishontirmoqda. Muxbirlar bilan suhbatda u muzokara yana 7 oyga uzaytirilganiga katta ahamiyat qaratmadi.
The extension is just an extension. It does not provide
kelishuvga erishilmaguncha Eron sanksiyalardan ozod bo'lmaydi, dedi rasmiy.
According to my sources, there's really been very little progress made.
Yadroviy masalalar bo'yicha tadqiqotchi Matthew Chronic o'z manbalariga tayanib deydiki, muzokaralarda katta siljish bo'lmagan. Bir yil oldin kun tartibiga qo'yilgan barcha yirik masalalar hanuz yechimini topgani yo'q. Masalan, uran boyitish miqdori, sanksiyalar qachon yumshatilishi, yakuniy bitim qachongacha amal qilishi va hokazo.
There is really no reason to believe that if we continue the same strategy.
Hozirgi yo'ldan ketaversak, kelasi 7 oyda progress bo'ladi deish uchun hech qanday asos yo'q, deydi Kronik.
45+1 to keep on negotiating all things remaining the same.
Tahlilchi Ricardo Alcharo muzokaralar uzaytirilganidan taajjubda, lekin mamlakatlar gaplashishda davom etayotganiga ijobiy qaraydi. Uning fikricha, Eron prezidenti va tashqi ishlar vaziri xalqaro hamjamiyat bilan murosa qilishga tayyor ko'rinadi. Biroq yakuniy qaror mamlakatning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomeneyiga bog'liq.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Tojikistonda kelasi yil fevralda parlamentga hamda viloyat, shahar va nohiyalar majlislariga deputatlar saylanadi. Vakillar majlisi uchun rasman ro'yxatdan o'tgan 8 partiya ishtirok etishi kutilyapti, lekin kuzatuvchilar fikricha bu partiyalarning aksariyati hukmron Xalq demokratik partiyasidan farq qilmaydi va asosan o'rinlar ham ular orasida taqsimlanadi. Tojikistondagi jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shams saylov haqida oddiy xalq fikrini o'rgandi.
Tojikistonda oliy hukumat organi parlament sayloviga 4 oy fursat qolgan bo'lsa-da, hali mamlakatda bu muhim siyosiy tadbirga tayyorgarlik deyarli sezilmaydi. Umumxalq saylovi va partiyaviy ro'yxat bilan oliy majlisning asosiy quyi palatasiga 63 deputat saylanadi. Muhim siyosiy ma'rakadagi asosiy raqobat ham quyi palata uchun kurashda bo'ladi. Partiyamizda tayyorgarlik ana shunga ketmoqda, deydi Sotsial demokratik partiyasi faoli Mukarram Polatov. Uning aytishicha, adolatli saylovga ishonch katta bo'lmasa-da, har holda saylovda demokratik tamoyillar ko'zga tashlanadi. Oliy majlisning yuqori palatasi Milliy majlisga esa deputatlar saylab bo'lingan mahalliy majlislar vakillari tomonidan tayinlanadi. Dushanbelik Zola Abdikarim Boynazarov saylov haqida shunday fikrlaydi.
Hozir xalq menimcha hech kim xabari bo'lmasa kerak. Xususan men o'zim ham hozir eshityapman. Bu saylovlarni men ko'pincha eshitib o'rganib qolganman. Saylovlar hech vaqtda keladi o'sha kerak bo'lsa, hali tashqaridan kelgan nazoratchilar ham hammasi bir yoqadan bosh chiqarib o'sha tepadan tayinlangan odamlar o'tadi. Xalqning ovozi hech ahamiyatsiz. Lekin buni saylov oldi kampaniyalarni uyushtirib, o'sha xalq bilan uchrashtirib, xalq o'zi haqiqiy orasidan o'sha sidqi dildan o'sha saylaydigan odamlar ko'rsatgan nomzodlarni saylasa, balki o'sha xalqni qalbidan, xalqni partiyasının işinden çıkan adam yaxşı olsa gerek hazırki deputatları.
Deydi partiyası ziyalı Abdikarim. Hükümetke muhalif durgan demokratik partiya faalı Cemiyatçinoz Abdicabur Yoldaşov marakaga tayyorgarlik bo'lsa da saylovlar arafasida partiya orasida guruhbozlik zo'rayishini g'alamislar borligini ta'kidlaydi.
Kichkilikka mezonim dala hamma marakoy intixoboti nezik shart agar men dar dohili hizbi mo haqiq guruhi paydo meshan ki yak monegi ijod mikunam. Dar intixobi prezident ham imkon shudagi bo'ldi.
Bilamizki hamma saylov marakalarida agar qarab chiqsangiz partiyamiz orasida shunday guruhlar paydo bo'lishadiki, bir qiyinchiliklarni tug'dirishadi. Prezident saylovida ham shunday bo'lgan edi. Biz ular hukumat tomonidan oramizga kiritilgan shaxslar ekanini bilamiz. Ularning qo'llaridan ko'p ishlar kelishini ham tushunamiz. Lekin demokratiyaga umidimiz so'nmaydi, deydi Demokratik partiya faoli. Tojikistonda saqlanib qolgan Kommunistik partiya faoli Luqmoniddin Kamoliddinov bu borada juda qisqa javob qildi. Gapning rosti bu haqda o'ylab ham ko'rganim yo'q, dedi kommunist. Respublikadagi eng faol muxolif Islom uyg'onish partiyasining nohiyalardan biridagi rahbari Safar Mahmad Abdulloyev nomzodlarni allaqachon aniqlashganini aytadi.
Hozir hech gufton amatanam neki alhamdulillah baro xotir majlisi namoyandagon va nomzod odamo hay sekin harakat qarosim hamma chiz vaziyat ma'lum ekna sharoit chunki bisyor fishoro hamma tarafa shusoda oyda yami nomzod namondan dar intixobot yo shirkat nakardan ham xeli.
Hozir hech narsa deya olmayman ammo vakillar majlisiga nomzodimiz bor. Hamma narsani vaziyat sharoit hal etadi. Chunki nomzodlar masalasida saylovda ishtirok etish ishida hamma taraflama tayjiqlar ko'payib ketgan. Lekin bir oydan keyin vaziyat umuman o'zgarib ketishi mumkin. Hech narsa deb bo'lmaydi. Ammo partiyamiz saylovga munosib ravishda tayyorlanmoqda. Ishimiz yomon emas, deydi Safar Mahmad. Tojik jamiyatshunosi Nabiyalloh Sunnati mamlakatdagi eng muhim siyosiy ma'rakadan xalq haligacha xabarsizligini ma'rifatning pastligidan deb biladi.
Tojikiston masalda g'aflat. Hamin chizim, hamin tendensiya murdagi vaho bo'yatki nobasalunki intixobot hasiyonis hamesha darbari xalq bo'lsin.
Axir Tojikistonda g'aflat uyqusida yotishibdi. O'sha chinovniklar ham shundan manfaatdor. Aslida ular qanday bo'lmasin, doimo xalq ichida bo'lishlari kerak. Bular esa saylovni ham spektaklga aylantirishmoqda. Bulardan hech ko'nglim to'lmaydi. Axir saylovga juda oz muddat qoldi. Xalq hech narsani bilmaydi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ma'rifatimiz, xalq siyosiy bilimi juda ham sayoz. Bunaqada saylov bo'lmaydi. Tayinlov bo'ladi, dedi jamiyatshunos Sunnati. Milliy oliygohning xalqaro diplomatiya fakulteti bitiruvchisi Rahimberdi Quvatovning fikricha, Tojikistonda siyosiy ahvol hozir yaxshi emas. Har xil maqsaddagi guruhlar ommaviy tadbirlardan o'z maqsadlarida foydalanishlari mumkin. Hukumatning hushyor turgani ma'qul.
Sohasidan nafarun ki nemekhanem, misalam guruhoi ifrodgara va guruhoi terroristi hastan, har yakda kush meknan ki tinji amuni khuda ta'min kunan. Asosan ami, rai oromi osudagi khalq khud misalam kush va khar meknan ki.
Masalan, shunday buzg'unchi terrorist guruhlar bor ki, har davlat harakat qiladi ki, tinchi osoyishtalikni saqlashga. Bo'lmasa bu guruhlar tinch turmaydi. Jurnalistlar ham yozaveradi. Demokratiya, ozodlik deb. Avval tinchlikni saqlash kerak. Xalq bexabar bo'lsa, gazeta, televideniya bor, bir haftada quloqiga quyib qo'yishadi. Ko'p ham ovoza qilish shart emas, sharoit yaxshi emas. Hukumatning hushyor turgani ma'qul, deydi bo'lajak tojik diplomati. Siz tojikistonlik ziyolilarning parlament saylovi haqidagi qarashlari bilan tanishdingiz. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qo'shma Shtatlarda tug'ruqxonalarda akusher ginekolog yordamida emas, balki uyda farzand ko'rayotgan ayollar bor. 2012-yilda Amerikada tug'ilgan bolalarning 8.6% shunday dunyoga kelgan. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Smile, smile, smile.
I don't think you always want more. Sometimes I try to give you.
Beth Drake'ning qizchasi Debra uyda tug'ildi. Ona o'z opasining tug'ruqxonadagi ahvolini ko'rib, uyga doya chaqirishga qaror qildi.
To see the baby sort of taken away from her right away and placed on the table where he was
one. Kasalxona baribir kasalxona. Bola tug'ilishi bilan olib ketishadi uni. Stol ustiga qo'yishadi. Albatta unga yaxshi qarashadi, issiq kiyim kiydirishadi, lekin bir o'zi yig'lab yotadi. Shularni ko'rib men o'z farzandimga buni ravo ko'rmadim, dedi Beth Drake. Ko'z yorishi yaqinlashayotganida bu ayol Mari Brin Rotman degan mutaxassisga murojaat qildi. U doya hamshira.
Mari would suggest changing positions and be there to rub my back, and I think that was the most.
Mari maslahat berib turdi, dedi Beth Drake. Yelkalarimni o'qaladi. Eng muhimi shuki, u boshdan oxirgi damgacha yonimda turdi, hamroh bo'ldi, yordam berdi.
As the baby came out, she was immediately placed up on my chest.
Bolam tug'ilgach ko'kragimga bosdim. Unga salom dedim o'zim. Nihoyatda hayajonli damlar. Qiyinchilik ortda qoldi. Hayotning eng go'zal bosqichi mana shunday boshlandi, dedi Beth.
New part of life started in such a gentle way.
AQShda o'z uyida tug'ishni xohlagan ayollar soni asta-sekin ko'paymoqda. Ular akusher-ginekologlar emas, doyalar xizmatini afzal ko'rmoqda.
There are many countries in the world, many of them with much better infant mortality rates than we have and maternal mortality rates.
Dunyoda shunday mamlakatlar borki, u yerda doyalarga jiddiy e'tibor berishadi. Ona va bola salomatligi yo'lida bu mutaxassislarning xizmatini yuqori baholashadi, dedi Mari Brin Rodman. O'sha o'lkalarda chaqaloqlar orasida o'lim hollari ham kamroq. Har bir ayol doyaga murojaat qiladi. Agar ona yoki bola salomatligida muammolar bo'lsa, tug'ruqxonalarda doktorlar yordamida dunyoga keladi. Doya yordamida tug'ish xavfli degan xavotirlar asossiz, dedi Boston universitetidan professor Yujin De Klerk.
Many evidence suggests that an integrated system where midwives do what's often called primary care, first line care for mothers.
Doyalar onalarga tug'ruq paytida, bolaga esa hayotining ilk damlarida eng zarur xizmatni ko'rsata olishi va jarayon xavfsiz kechishini ta'minlay olishi isbotlangan. Yuqori malakali mutaxassis qabul qilishi bilan baravar, dedi professor. Bundan tashqari, doyalar xizmati arzonroqqa tushadi.
Having high risk specialists do all the births.
Uzoq muddatda bu amaliyotning ta'sirini o'rgansak, foydasi kattaligini tushunamiz, dedi Eugene De Clark. Beth Drake esa bo'lajak onalarga izlanishni, imkoniyatlar haqida yaxshiroq bilishni maslahat beradi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bezorlik va bir-birining ustidan kulish AQShda va butun dunyoda yoshlar orasidagi eng katta muammolardan biri. U turli shakllarda namoyon bo'ladi. Og'zaki, jismoniy tazyiq yoki internet orqali bosim. Mutaxassislar fikriga ko'ra, bularning barchasi zararli va og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Muammoga qarshi avvalo yoshlarning o'zi qarshi chiqish kerak, deydi o'qituvchilar. Maryland shtatidagi Sherwood maktabida yuqori sinf o'quvchilari bu borada film ishlagan. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Anya Mudryakova, Savanna Susir va Dian Trio yaqin dugonalar.
And then it'll reveal that you talk to your tongue to yourself in the mirror.
Birgalikda yangi hujjatli film yaratishdi. Uni qanday nomlash bo'yicha hali bir qarorga kelishgani yo'q.
It's going to be either bullies are their own bullies or be your own ally.
Bezorilar o'zidan bezor yoki o'zingga do'st bo'l deb nomlasak kerak, deydi Anya. Operator va montajchi Anya loyihadan juda mamnun, chunki u odamlarni muammodan ogoh etadi.
Bullying has become more invisible, which makes it a problem, and people found new.
Odamlar birovning jig'iga tegishning yangi usullarini o'ylab topishgan. Bu ahvolni yanada og'irlashtiryapti, deydi u. Anya 10 yoshidan beri video oladi va ishlarini YouTube saytiga joylab boradi. Unga nisbatan tahdidlar ham bo'lgan.
I got a lot of hate about it, saying, "Oh, your videos are so stupid. You look so weird."
Ochiq gapirayotganim uchun nafrat qiladiganlar ko'p. Videoing ahmoqona, g'alatsan, nega bunday qilyapsan deb ko'p aytishadi. Lekin yuqori sinfga o'tib, yanada jiddiylashdim, deydi u. Bu esa o'z natijasini berdi. Anya do'stlari bilan tayyorlagan video o'tgan yili yoshlar orasidagi bezorilikka qarshi tashkil etilgan global tanlovga tavsiya etildi. Bir deb nomlangan film final bosqichigacha yetib bordi. Unda bezorilik qurbonining ichki kechinmalari tasvirlanadi. Bosh rolni Diana ijro etgan.
Basically, it's just everybody against her and she had nobody.
Hamma unga qarshidek, uning hech kimi yo'q, dedi Diana o'zi ijro etgan rol haqida.
If you reverse it and somebody did help her, then she wouldn't have taken.
Agar kimdir unga yordam qo'lini cho'zganida edi, u o'z joniga qasd qilmagan bo'lardi, deydi u. Filmdan ko'zlangan maqsad hammaga ayon.
One person can make a difference.
Birgina odam vaziyatni o'zgartirishga qodir, deydi Savanna. Savanna o'z tajribasidan kelib chiqib aytishicha, bezorilik qizlar orasida ham katta muammo.
Girls are awful. We like to rag on other girls. I don't like the way she dresses. I don't like the way her.
Qizlar juda yomon. Boshqalarning jig'iga tegishni yaxshi ko'ramiz. Kiygan kiyimi yoqmaydi. Soch turmagi ensamizni qotiradi. Qandaydir muammo topamiz. Bu esa qizni tushkunlikka tushiradi, deydi u. O'quvchilarning ustozi Matthew Parsonsning aytishicha, o'qituvchilar ham yordam qo'lini cho'zishi kerak.
Well, I think it's a problem with teenage social dynamics and I think it, no matter where it is in the world or what culture.
Bu o'smirlardagi ijtimoiy o'zgarishlar bilan bog'liq muammo. Dunyoning qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'smirlarda xuddi shunday o'zgarishlarga guvoh bo'lasiz, deydi u. Parsonsning aytishicha, agar yoshlarning o'zi jarayonda faol qatnashmasa, muammoni to'xtatishga o'qituvchilarning qo'li kaltalik qiladi.
When students get to see something that fellow students created and see how much of an emotional impact it has, it really.
O'quvchilar sinfdoshlari yaratgan bu filmni ko'rib, uning ruhiy ta'siri qanchalik katta ekanini tushunib yetsa, bu ko'proq talabalarga ijobiy ta'sir qiladi, deydi u. Yoshlar hayotida ijobiy o'zgarish yasay olishidan xursand. Bu o'quvchilar navbatdagi film festivalida g'olib chiqishdan umidvor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya kuni kecha Suriyaning Raqqa shahriga Islomiy davlat jihodchilari bosib olgan hududlarga 30 dan ziyod bomba yog'dirdi. Bu haqda Britaniyada joylashgan Suriya huquq markazi xabar tarqatdi. Talofatlar noma'lum, ammo koalitsiya shu kungacha jangarilarni bunday katta ko'lamda nishonga olmagan edi, deydi faollar. Misrda sobiq prezident Husni Muborakka qo'yilgan ayrim ayblovlar bekor qilingani qonli namoyishlarga turtki berdi. 2 kishi halok bo'lgan, yaralanganlar 9 nafar. Sud qarori kecha o'qib eshitilgan edi. Kurdiston ishchilar partiyasining hibsdagi yetakchisi Abdulla O'jalonning ta'kidlashicha, agar Turkiya hukumati kurd aholi huquqlarini kafolatlay olsa, bir necha oyga qolmasdan tinchlik bitimini imzolash mumkin. O'jalonni Istanbul yaqindagi turmada borib ko'rgan kurd qonunchilari shunday bayonot bilan qaytgan. Anqara va Kurdiston ishchilar partiyasi o'rtasida tinchlik muzokaralari muntazam ravishda va qat'iyat bilan olib borilsa, 30 yillik mojaroga demokratik yechim topish mumkin, deyiladi unda. Shvetsariyada immigratsiyaga chek qo'yish to'g'risidagi qonun loyihasi ovozdan o'tmadi. Muhojirlar sonini aholining 0.2%ga teng qilib belgilash bo'yicha hujjatni dastlabki hisoblarga ko'ra saylovchilarning qariyb 75% rad etgan. Moldovada esa Rossiya ta'siri ostida qoladimi yoki Yevropa bilan integratsiya yo'lidan boradimi degan referendum bugun o'tyapti. Ijtimoiy so'rovlarga qaraganda omma fikri teng ikkiga bo'lingan. Hech bir partiya ko'pchilik o'rinlarini parlamentda qo'lga kiritishi kutilmayapti. Aziz radio tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun tashakkur. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamroh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.